саламатсызбы, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев жана Айгерим Акылбекова.
Жаңы жылыңыз кут болсун. Алдыдагы жарым саатта Азаттык радиосунун кабарчылары 2019 жылы жетишкен ийгиликтери жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле маданият тармагындагы бир жылдык оош кыйыштарга да токтолобуз. Санжар, сиз кандай ойлосуз билбейм, бирок менин байкашымча Азаттык радиосунун кабарчылары 2019 жылы Баткен коогалыгынын Актай барактары деген 5 сериялуу даректүү тасма менен тарых үчүн аябай бир жакшы саамалык жасашты.
Туура, бул аябай чоң эмгек болду. Азаттык радиосунун бир топ кабарчыларынын командалык иши жана Баткен коогалыгына катышкан эр жүрөк агаларыбыздын, ошол сыноону баштан кечирген жергиликтүү элдин эскерүүлөрү камтылган бул телебаян келечек муундар үчүн да көп суроолорго жооп таап бере ала турган долбоор болуп калды.
Айтмакчы, Баткен коогалыгынын Актай барактары фильминин 5 сериясы тең Азаттык чекит орг сайтына жана YouTube-дагы Азаттык медиа деген баракчабызда жайгашкан.
Эки миң он тогузунчу жыл ар кандай окуяларга бай болду. Азаттык радиосу да Кыргызстанда болуп жаткан көрүнүштөрдөн четте калган жок. Айрым бир окуялардын чордоонунда жүрдүм, коомчулуктун колдоосун да сынын да уктум. Анда азыр Азаттык бир жыл ичинде баштан кечирген окуяларды, урунтуу учурларды тизмектеп эске сала кетели.
Азаттык радиосу 2018 жылы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата ал мураска калтырып кеткен баалуулуктарды жайылтууга салым кошуу максатында «Мен билген Айтматов» аттуу онлайн сынак жарыялаган. Бир жыл ичинде конкурстун каткоржунуна 100 ашык эскерүү баяндар, блогтор келип түшүп, дээрлик баардыгы Азаттыктын сайтына жарыяланып турган. Ошонун баарын чогултуп 2019 жылы Айтматовдун «Элди келеси» деген чоң китеп чыгардык. Китепке Чыңгыз Айтматовду эл арасында көргөн, качандыр бир кезде жолуккан адамдардын эскерүүлөрү киргизилди.
Жыйнакта буга чейин айтылбай келген Чыңгыз Айтматовдун убагында Кыргыз СССРнин баш мыйзамын даярдоого катышканы, анын кыргызча текстиндеги «мекен» деген ыйык сөздү орусча «родина» менен алмаштырууга каршы турганы да жазылган. Китеп дүйнөлүк жазуучуну аздектеген замандаштарга, адабият сүйүүчүлөргө, Айтматов таануучуларга, студенттерге, окуучуларга арналды. 1000 нускадан турган китептин ачылышы 7 июнда Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинде өткөн.
Айтматовдун «Элди келеси» Азаттык радиосу чыгарып жаткан 4-чү китеп, буга чейин маркум Азамат Алтайдын өмүр баянына арналган «Азаттык жана демократиянын жарчысы», «Үркүн жүз», «Кылымдарынын тулгус кыргын», «Ула Негизбаев», «Чындык деп жанган өмүр» китептери жарып көргөн эле. 2019 жылы Азаттыкка түз болбосо да кыйыр таасири бар китептер жарып көргөнүн эске сала кетели. Анын бири америкалык Жафри Лиленин кыргыздын чыгаан жазуучусу менен Азаттыктын кыргыз кызматынын негиздөөчүсүнүн тагдырларын баяндаган Азамат Алтай жана Чыңгыз Айтматов «Темир тордун эки тарабындагы тагдырлар» китеби.
Экинчиси сталиндик репрессия жана советтик идеологиянын курмандыгы болгон адамдардын тагдырын баяндаган «Эсимде», «Өткөн тарыхты эстеп» долбоорунун «Чиеш тагдырлар» китеби. Тарыхчы Элмира Ногойбаеванын бул долбоору Азаттык радиосу менен жыл бою кызматташты. Анын жыйынтыгында окурмандарыбызга катаал жылдардын курмандыгы болгон адамдар тууралуу макалаларды, фактыларды билүүгө мүмкүнчүлүк ачылды.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасап айтып белең. Силер эл менен иштешесиңер, жеринин душманысыңар силер.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, ара көрсө бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 2019 жылы резонанс жараткан иликтөөлөргө басым кылды. Аны менен катар жер жүзүнүн көйгөйүнө айланган экология маселелери тууралуу жашыл планета, коомдогу урунттуу учурларды кызуусунда талкуулаган эксперттер талдайт долбоорлору иштей баштады. Буга чейинки саясий, социалдык, маданий жана жаштар долбоорлор жаңыча формат изденүүлөр менен чыгып баштады. Учурда Азаттыктын сайтында «Мен коррупцияга каршымын» аттуу сынакка келген макалалар четинен жарыяланып жатат. Сынакка макалага кабыл алуу 1 декабрдан тарта токтогон, жыйынтыгы 2020 жылдын январь айында чыгат.
Азаттык радиосу жеке эле радио, теле жаатында эмес, социалдык медиада да активдүү иш жүргүзүп келатат. Күндөн күнгө көбөйүп жаткан окурмандардын талабын эске алып, ар багыттагы кызыктуу видео, сүрөт жана репортаждарды даярдаганга аракет кылып келатабыз. 2019 жылдын август айында Азаттыктын Instagram-дагы баракчасына жазылгандар миллионго жеткенин айта кетели.
Журналистик иликтөөлөр фонду 2019 жылдын башында жарыялаган сынактын баш байгесин Азаттыктын Ош облусунда кабарчысы Ыдырыс Исаков жеңип алды. Калыстар журналисттин бир жыл мурун даярдаган бандиттер байырлаган Ош аттуу иликтөөсүнө жогору баа беришкен. Кыргызстан журналисттер союзу маркум Улан Негизбаевке жана Азаттыктын башкы редактору Бурулкан Сарыгуловага мыкты журналист сыйлыгын, Азаттыктын кабарчылары Бакыт Орунбековго, Руслан Калматовго жана маркум Улан Негизбаевке аталган бирликтин сыйлыгынын лауреаты төш белгисине карды. Сыйлыктар 21 июнда Бишкекте өтүп жаткан журналисттердин республикалык конференциясында берилген эле.
Ноябрь айы Азаттыктын кабарчылары үчүн жемиштүү болду десек аша чапкандык болбос. Дал ушул айда радионун Ош облусундагы кабарчысы Медербек Ниязалиев чек ара маселелерин чагылдыруу боюнча журналисттер арасында өткөрүлгөн сынакта биринчи орунга татыды.
Азаттык радиосунун кабарчысы, Азаттык Плюс теле берүүсүнүн алып баруучусу Айдана Топчубаеванын Аян аттуу фильми жергиликтүү жана эл аралык сынактарда жеңишке жетти. Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалында Айдана менен кошо Санжар сиздин да дарт тууруган балалык аттуу тасмаңыз жаш калыстардын мыкты деген баасына татты деле.
2019 жылы азаттыкчылардын арасынан сынактарга, фестивалдарга эң көп катышкан кабарчыбыз бул Айдана Топчубаева болду. Азыр андан Айдана менен маектешели.
Бул фильм Аяна деген деректүү тасма менин дипломдук ишим болуп саналат. Быйыл Кыргыз Туркманас университетинде 4-чү курсту аяктап жаткан кезде тарткан фильмим. Анан бул фильм ал кичинекей 9 жаштагы кыз жөнүндө, ал келечекте улакчы болгусу келет. Анын атасы белгилүү убагында белгилүү улакчылардын бири болгон. Анан үй бүлөдө 3 бир тууган кыздар. Анан ушул ортончусу аябай атка, улакка кызыгат да. Анан өзү дагы аябай мындай тырышчак, тың келген кыз.
Каяктан тартылды?
Бул Бишкектин Койташ айылынан тартылды. Чүй облусунун Койташ айылында тартылган. Ошол кыздын атка болгон кызыгуусу, улак ойногондору жаш балдар менен биригип алып.
Фильмде мисалы адам укуктарына байланыштан Бир дүйнө Кыргызстан фильмине фестивалына деле катышпадыбы? Мындай кыздардын укуктарын ушу кызыгууларына мындай чектөө койбогула деген бир чакырык таштадыңбы? Же Айдана, сенин карманың кандайдыр бир көйгөйгө туш болуп атабы? Эмне жөнүндө?
Бул жакта Аяна тескерисинче эч кандай көйгөйгө туш боло элек. Эч кандай дегенде, албетте көйгөйлөр бар. Мисалы, айылында жалгыз күрөш залына жалгыз эле Аяна барат. Жалаң балдар. Анан достору да, балдар дагы мисалы ойноп атканда дагы эми кыздан жеңилип калдың, мисалы ушундай сыяктуу, бул биздин колдо эми креативдүү көз караштар сөзсүз түрдө бар. Бирок мен бул жакта айткым келген, бергим келген нерсе ата-энесинин колдоосу. Ата-энеси сен кызсың, кыздар кыргызда качан кыздар көкпөр ойноду эле, бул аябай бир оор спорттун түрү да. Анан сен кызсың, сага болбойт деп чектөө койбой. Мисалы, өзгөчө атасы ага колдоо көрсөтүп үйрөтөт да көкпөрүнүчү, өзүңдүн калоң деп айтышат. Мисалы, мектепке барганда дагы мисалы Аяна кыргыз класска барат, берки эки кызы орус класска барат. Бул жакта ата-энесинин ушул бир айылда эле жашаган бир демократиялуу үй бүлөнү көрсөткүм келген да. Бизде деле ушундай кылып жашаса болот го деп, мисалы ушундай үй бүлөлөр бар, кыздардын көзүндө канчалык кубаныч, бакыт деп.
Эл аралык фестивалдар кантип кызыгып калды буга? Өзүң сунуш кылдыңбы? Жеңиштериң жөнүндө айтып берсең.
Бизде ошол студенттер билет, дипломдук иштерди бүткөндөн кийин фестивалдарга жиберишет. Биз өзүбүз жиберебиз. Ар түрдүү сайттар бар, мисалы Festagent, Film Freeway деген ушул сыяктуу сайттар бар. Ал жакка кирип, тематикага туура келсе, студенттердин категориясы болсо, же кандайдыр бир ушул шарттарын окуп чыгып, ошого туура келгендерге жиберип жибере бересиң. Мен дагы кызыгып көрдүм, жиберейин деп анан бир канча фестивалдарга жибердим. Чынында буга чейин жалпы жондон 5 фестивалга ошол шорт-листине кирип катышты. Анын ичинен 3-өнүн эң мыкты фильм номинациясын жеңип алды. 2-өнүн мисалы Түркияга жакында эле барып келдим, Алтын Баклава деген студенттердин фестивалы. Мында финалга 50 фильм чыккан. 20-дан ашык өлкөдөн келген фильмдер. Ал фестивалда тилекке каршы эч кандай номинация алган жок, бирок фестивалдын өзүнө катышып келдим барып. Андан дагы Кыргызстандын кыска метраждуу фильмдердин өлкөсү фестивалынан дагы жыйынтык чыкпай калды. Ал жактан да орунга ээ болгон жок.
Бир жыйынтык чыккандары жөнүндө сүйлөшөлү.
Жыйынтык чыккандары жөнүндө. Эле жыйынтык чыккандардан ошол 3 байге алды. Бул эң эле биринчи сыйлыгым Түрк дүйнөсү даректүү тасмалардын фестивалы деген быйыл ошо 4-үнчү ирет өтүп аткан фестивалдан биринчи орунду эң мыкты фильм номинациясын алды. Буга дагы бир канча өлкөдөн фильмдер катышкан Түрк дүйнөсүнөн. Андан кийин Үмүт кинофестивали бар, Кыргызстанда өткөн, ал дагы эл аралык деңгээлде өтөт. Андан дагы мыкты фильм номинациясын алды. Ошондой эле Бир дүйнө Кыргызстан, бул ошо адам укуктарына байланышкан фестивалдан дагы улуттук тасмалардын категориясында мыкты фильм номинациясын жеңилди.
Бүгүнкү күндө кыргыз медиасында аялдар, кыздар темасы канчалык чагылдырылып атат деп ойлойсуң? Сен мисалы кыргыз журналистикасынын аял өкүлүсүң. Аялдар темасына, аялдар гана кайрылыш керекпи кыз келиндер темасына? Кандай деп сенин байкоолоруң кандай ушул жаатта?
Албетте биздин азаттык талап турган болсо, бизде күндө сөзсүз дегенде ушул аял укугуна, бала укугуна, адам укугуна негизи эле сөзсүз түрдө кайрылабыз. Анан бирок мындай жалпы жонунан алып караганда бул менимче көпчүлүгү эле редакцияларда аял укугуна дегенде жалаң эле аялдар кайрылат да. Эмнегедир эркектердин көп мындай мисалы сиз кайрыласыз албетте көпчүлүк учурда, бирок
азыраак
аябай аз менимче. Себеби аларды кызыктырбашы дагы мүмкүн, анан алар түшүнбөшү дагы мүмкүн. Себеби алар бул басмырлоого аялдардын туш болбойт. Мисалы мен деле досторум менен тааныштарым сүйлөшүп отурганда алар чынында билбейт бул көйгөйлөр бар экенин. Мисалы көчөдө күндө жок эле дегенде бир кыз мисалы бир айда 2-3 жолу ыдыкка туш болушу мүмкүн да, сексуалдык ыдыкка. Бул маршруткада, көчөдө бул
тийишип
ооба, муну кыздар өздөрү дагы билбейт
көпчүлүк
учурда. Ооба, анан айтышпайт дагы. Себеби айтканда дароо эле сен өзүңдө күнө. Баягы кыргызда бир аябай мага жакпаган сөз бар: куна жин көзүн сүзбөсө бука жүн үзбөйт деген эң жек көргөн сөзүм. Ушул сөздү айтат. Муну ошол кыздын апасы өзү кызына айтат. Кызын коргогонун ордуна сен өзүңдө күнө деп айтат да. Ошон үчүн дагы кыздар айткысы келбейт.
Ушундай стереотиптик көз караштарды жоюуда медианын ролу, журналисттердин ролу мисалы мен чоң деп ойлойм. Сен кандай дейсиң? Мисалы 2020-жылы кыргыз медиасы ушул көйгөйдү, ушул стереотиптерди жеңип чыга алабы? Кандайдыр бир ниет билдире аласыңбы?
Бир медиа жеңип чыгыш үчүн алгач ошол коомдагы ошол нерсени түшүнүш керек да. Кайсыл жерде кыздын укугу, адамдын укугу, аялдын укугу бузулуп атканын коомдагы түшүнүш керек. Ошону ачык айтыш керек, чыгарыш керек. Анан ага дагы ушул медиа көмөктөшүш керек. Бул бир гана медиа дайым эле бул маселени көтөрө берсе, бирок адамдар аны, кыздар аны өздөрү биринчи укуктарын түшүнбөсө, бул эч кандай жыйынтык болуш аябай кыйын. Ошондуктан биз биринчи кезекте ошол кыздарыбызга жакшы менимче билим беришибиз керек.
2020-жылы кантсе да ушул көйгөйдү бир топ жеңебиз деп ниет кылабыз. Рахмат.
Рахмат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кабарчыларыбыз ишинен тышкары чыгармачылыгын дагы илгерилетип, коомдук иштерден, процесстерден калбай үн кошуп келет. Алсак быйыл маданият темасын чагылдырган кабарчыбыз Эрбек Ажыматовдун «Жүрөктөгү Боорон» аттуу ырлар жыйнагы жарык көрдү. Башта айткандай, Азаттык радиосу бул жылы иликтөөлөргө өзгөчө басым жасады. Бул иликтөөлөр коомдо резонанс жаратып, айрым адамдар азаттыкты жана анын кабарчыларын сотко беришти.
Азаттык радиосу 2020 жылы да коомдун мүдөсүнө жараша иштеп, жемкорлуктун бетин ачкан, мыйзамсыздыкка каршы күрөшкөн далай макала баяндарды даярдай бербекчи.
Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 2019 жылы өнөктөштөр менен бирге республика боюнча 50 ашык маданий иш-чара уюштуруптур. Алардын катарында улуттук күчмөндөр оюну, Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору, эл аралык долбоору, Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында гала-концерт, салттуу музыка жумалыгы өңдүү, эл аралык жана жергиликтүү деңгээлдеги иш-чаралар бар.
Серепчилер болсо, акыркы жылдарда Кыргызстандын маданий турмушу социалдык тармактарга көчө баштаганын айтып жатышат. 2019 жылдагы маданий турмушка кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сереп салган эле, азыр анда ошол баянды угалы.
Бүгүн жалпы эле дүйнөлүк маданият менен искусстводо жаңы максаттар пайда болду. Кыргызстанда да анын учкундары байкалып жатат. Ал кандай жаңы максат, кандай өзгөчөлүк? Бул тууралуу искусство таануучу, креативдүү индустрия боюнча серепчи Чолпон Тентиева кеп салды.
Жаштардын, өспүрүмдөрдүн арасында чыгармачыл жана уникалдуу болуу трендке айланып бара жатат. Бул дүйнөлүк тенденция деп койсок болот. Мисалы, сүрөт тартуу, дизайнга, фотографияга, бий, музыка, кино, фэшн, анимация кызыгуулар ошо Кыргызстандын жаштары тарабынан дагы байкалып жатат да. Бул абдан жакшы тенденция, анткени биз бара-бара сандан сапатка өтөбүз. Дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдү карасак, бул креативдик индустрия же креативдүү экономиканы карай өнүгүүдө. Бул жылы Кыргызстанда да көрүнүмдөрдүн саны өстү. Өз алдынча чыгармачыл, өзгөчө жаштардын топтордун саны көбөйдү. Бул мисалы сүрөтчүлөрдүн, айкелчилердин, мода жаатында, музыка тармагында замандын талабына жооп берген анимациялык группалар дагы түзүлүп жатат. Дагы бир айта кетсек, ошо коомчулуктун фотографияны искусство катары кабыл алуусу да сезилип жатат.
Тентиева акыркы жылдарда ар кандай көргөзмөлөр менен бирге поэзия кечелерин өткөрүү да салтка айланып баратканын, калкты китеп окууга үндөө боюнча ийгиликтүү долбоорлор пайда болгонун белгиледи. Акыркы жылдарда интернет жылдызына айланган адис музыкант, жаш композитор Нурчолпон Улукбек кызы маданияттагы жаңы көрүнүштөр, жаңы агымдар тууралуу айтып жатып, кийинки мезгилде музыка жаатында Кыргызстанда YouTube канал аркылуу өз өнөрүн тартуулагандардын саны арбып баратканын айтты.
Биздин YouTube абдан эле акыркы учурларда өнүгүп калды десем болот, анткени көптөгөн каналдар өздөрүнүн подписчиктерин 100 миңден ашырышты. YouTube'да популярдуу болгон серебряная кнопка деп коет, күмүш кнопкасын алууга жетишти. Анан баса музыка жактан болсо көптөгөн ырчылар дагы өздөрүнүн каналдарын ачып, ошо активдүү түрдө аны өнүктүрүп жатышат. Ошол эле Мирбек Атабеков болобу, Самара Каримова болобу, бардыгы өздөрүнүн клиптерин, видеолорун өздөрүнүн каналдарына салып жатышат.
Нурчолпон муну менен бирге соңку жылдарда белгилүү ырларга өз боегун кошуп ырдап чыккан ырчылардын агымы пайда болгонун кошумчалады.
Бизде каверлерди аткара турган ырчылар дагы көбөйүп калды акыркы учурларда. Кыздардан дагы, балдардан дагы байкап калдым. Жана дагы бир байкоом дүйнө жүзү боюнча жанр музыка жаатында жанрларды жана стилдерди синтездештирүү абдан популярдуу болуп жатат. Мисалы, бул нерсени биз Димаш Кудайбергеновдун чыгармачылыгынан байкасак болот. Бир эле ырда опера болобу, эстрада болобу, регги болобу, джаз болобу, көптөгөн стилдерди камтып кетүү ошол эле учурда жөндөмүңдү, чеберчилигиңди өөрчүтөт экен да. Бул нерсеге мисал катары мен өзүмдүн эң акыркы аткаруумду айтып кетсем болот, Беш ыргай деген ырды. Бир эле учурда ал жакта опера вокалы дагы бар, эстрада вокалы дагы бар, этно вокал дагы бар, жана битбокс.
Беш ыргай, беш ыргай, мен кыйбай битти тийне карасам, беш түлөк кыргыйлай алдырдагы алдыргай, алдыргайды мен кыйбай алдалдынан карасам, алты түлөк кыргыйлай.
Нурчолпондун жаңы эле YouTube каналына жүктөлгөн бул чыгармасын 50 000 жакын киши көргөн. Анын күйөрмандары жеке эле кыргызстандыктар эмес. Жаштар интернет аркылуу өз өнөрүн ааламторго жайылтууга өтүп жатса, Маданият министрлигине караган улуттук маданий борбору 2019 жылы 50 ашык маданий иш-чара өткөргөн. Бул тууралуу аталган борбордун директору Жумакадыр Курмангалиев кеп салып, негизгилерин санап берди.
осы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору дегенде бул жарнак катары дагы туризмдин өнүктүрүүсү боюнча маданиятыбыздын, адабиятыбыздын, салт санаабыздын, каада салтыбыздын, үрп адатын өнүгүшү боюнча дагы ошо Ош шаарында, Ошто, Ош облусунда көп иш чаралар болду быйыл. Ошо андан сырткары апрель айында билесиздер жылга салттуу музыка жумалыгы болот. Бул жылы дагы ошо салттуу музыка жумалыгында миңден ашык комузчу жаш балдарды чыгарып черттедик. Эми бул албетте баягы жеңил башталгыч күйлөр менен чертти мектеп окуучулары. Бирок ошо миңден ашык бала площадка келип отуруп алып комузду чертип, комуз кармап биздин улуттук бир аспабыбызды колунда кармап жүрүшү биз үчүн, мен ойлойм, бул жакшы жетишкендиктердин бири да.
Курмангалиев Кытайдын борбордук опера театрынын өнөрпоздору Манас операсынын кыргыз көрүүчүлөрүнө тартуулоосу да 2019 жылдагы көрүнүктүү маданий окуя болгонун айтат.
Анан эң негизгиси быйыл мынакей Шанхай кызматташтык уюму мүчөлөрүнүн президенттери келди. Вот ошондо жакшы жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Бул жерде ар бир Шанхай кызматташтык уюмунда болгон мамлекеттердин тилиндеги ырларды, тилиндеги чыгармаларды жазап чыгыш баягы көп убакытты талап кылды, бирок ошолордун баарын жазадык. Андан сырткары алар аженде биздин сыртта жүргөн жакшы ырчыларыбызды, жакшы скрипачтарыбызды, жакшы дүйнөлүк деңгээлде жүргөн бийчилерибизди чакырып дагы өзүбүз дагы бир сыйра сыймыктанып көрүп алдык, аларды да чакырып алдык.
Мындан сырткары ушул жылы Абдыкадыр Орозбековдун 130 жылдыгы, Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгы баштаган бир топ маарекелер белгиленди. Курмангалиевдин айтымында өкмөт тарабынан өтүп жаткан бул маданий иш чаралар мамлекеттик идеологияны калыптандырууну максат кылат. 2019 жылы кыргыз театрында эстердин эл артисти Даркүл Күйүкованын 100 жылдыгына, кыргыз эл артисти Жамал Сейдакматованын 80 жылдыгына арналган эл аралык театралдык фестивалдар баштаган бир нече кароо сынактар өткөн. Бул тууралуу театр ишмерлер союзунун жетекчиси Жаныш Кулмамбетов кеп салды.
Мына ошол жерде дагы ошо биздин биринчи алгачкы ийгиликтерибиз ушул эл аралык фестивалдын учурунда мында бышыкталып, биздин ушул кыргыз драма театрынын Кылым Карттар бир күн спектакли президенттин биринчи жолу кыргыз театрынын тарыхында президенттин баш байгесин утуп алды. Эми эгер албетте бул баягы мындай суроо туулушу мүмкүн, эми байгени утуп алган менен эле ошо театрдын жалпы бир мындай бийиктиги аныкталып калдыбы деп, жалпы ошо бийиктигин аныктай турган спектакльдер утуп алды деп айтышыбыз керек.
Театр ишмери 2019 жылы кыргыз театрынын жалпы бийиктигин аныктаган спектакльдердин бирине токтолду.
Маселен, Нарын театрынын Жамилясы. Менимче Жамиляга бүгүн кызыгуу өтө зор экен. Ошо спектаклдин жүрүп аткан учурда ушуну көрүп мен өзүм дагы аябай таң калдым. Анткени Калыстар тобунун мүчөлөрү дагы спектаклди көрүп атып эмнегедир мындай ыйлап атышты. А Жамиля ыйлай турган спектакльдердин катарына кирбейт өзү негизи. Анан көрүүчүлөр да ошентип ыйлап атты. А мен кийин ойлоп көрсөм, бул ошол биринчиден ошол Айтматовдун чыгармасына ыраазы болуу. Экинчиден ошол чыгарманы сахнада койгон ушул Нарын театрынын коллективине, ошолордун жасаган ишине мындай бир ыраазычылык катары экен деп мен ичимден түшүндүм.
Анткен менен Кулмамбетов ушул тапта кыргыз театры заманбап спектакльдерди коюуда аксап келатканын ортого салды.
Эгер ушул көз карашты алына турган болсок, эмне себептен кээ бир учурда ушул көрүүчүлөрдүн театрга келип аткан солгун болуп калып атат деген маселе дагы ушул жакка да байланышкан. Анткени көрүүчү сахнада өзүнүн кыял жоругун, өзүнүн жашоосун, өзүнүн өмүрүн көрсө, ал алдаганча кызык болот. Ошол бүгүнкү өзүн көргүсү келген, өзүн түшүнгүсү келген каармандын ички дүйнөсүн, анын жашоосун чагылдырууга менимче милдеттүү деп ойлойм. Бул бүгүнкү театрда кичине аксап аткан учурлардын бири. Биздин театр кайсы багытта күчтүү? Биздин театр Айтматовду коюу багытында күчтүү, биздин театр эпостарды коюу багытында күчтүү, анан биздин театр классиканы коюу багытында күчтүү. А бирок биздин театр бүгүн ушул өзүнүн замандаш адамдарынын ички дүйнөсүн чагылтуу жагынан азыр аксап турат.
Театр ишмерлери кыргыз театры заманбап каарман жаратуусу үчүн адабият өнүгүп, бүгүнкү күндүн жүгүн көтөргөн чыгармалар жаралуусу керектигин айтып келишет. 2019 жылдын 12-13 декабрында Улуттук жазуучулар союзу өзүнүн 85 жылдык мааракесин 15-чи курултайын өткөрүп жатканда улуттук адабияттын бүгүнкү абалы солгун экени тууралуу кеп болду. Мындай пикирге адабиятчы Болот Таштаналиев да кошулат.
Өтө эле начар деп айтканда болбойт, бирок бир мезгилдеги өткөн кылымдын 60-чы жылдары жеткен бийиктик бар эле да, абдан чоң бийиктик болгон. Бүгүнкү күндө адабиятка келип аткандар, жазып аткандар сабатсыз да. Сабатсыз, анан талантсыз. Өтө ушундай болуп кетти. Эптеп ырыйкаштырса болду. Кара сөз жазгандары деле ошо, ыр жазгандары деле ошо.
Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Керимбек Кадракунов аталган чыгармачыл уюм учурда жаңы демилгелер менен иш жүргүзүүгө белсенип турганын, алардын бири катары тектеш жана башка элдин жазуучулары менен котормо жаатында кызматташуу башталганын мисалга тартты.
Кытай Эл Республикасында кытай тилинде, ошо миллиарддаган кытай тилинде кыргыз акын жазуучуларынын, кыргыз адабиятын түптөгөн улуу муундагы акын жазуучулардан бүгүнкү күнгө чейинки жаш акын жазуучуларына чейинки чыгармаларын которуп кытай тилинде 2 томдуу энциклопедиясы жарык көрдү. Бул башталышы гана болот деген биз маалыматыбыз бар. Азырынча дагы иш чаралар иштеп жатат. Дагы ушул эми кийинки муундагыларды улап дагы үчүнчү жыйнагын котортуп чыгарсак деген сөз бар.
2019 жыл кол өнөрчүлөр үчүн бир топ ийгиликтерди алып келгендей, бул тууралуу искусство таануучу Чолпон Тентиева кеп салды.
Декабрь айында дүйнөлүк кол өнөрчүлөр кеңеши World Craft Council Кыргызстандын Нарын облусуна Шырдак жергеси жана Ысык Көл облусуна Бозүй жергеси наамдары берилди. Бул абдан жакшы жетишкендик. Бул анткени Орто Азияда бизден башка Өзбекстандын Кокан шаарына гана ушундай наам берилген. Биздин 21-чи кылымга чейин сакталып келген элибиздин уникалдуу өнөрү дүйнөлүк эксперттерди таң калтыргандыгы мен үчүн ишмердик группанын эксперти катары сыймыктанууну жаратты да. Анан дагы жакшы жаңылык, бул быйыл ак калпакты жасоо жана кийүү ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине киргендиги, бул чоң сыймык деп эсептейм. Байыртадан келе жаткан өнөрлөр дүйнөнү таң калтырган маданий мурастар, искусствонун түрлөрү жаштардын кызыгуусун арттырууда.
Чолпон Тентиева кыргыз маданияты менен искусствосундагы быйылкы эң негизги жетишкендик деп, жаштардын чыгармачылыкка болгон кызыгуусу арта баштаганын белгиледи. 2019 жылы кыргыз маданияты менен искусствосунда зээн кейиткен жоготуулар да болду. СССРдин эл артисти, кыргыз кереметин жараткандардын бири Болот Жамшиев, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мурдагы маданият министри Марклен Баялинов, кыргыз эл жазуучусу, белгилүү акын Мырзабек Тойбаев, кыргыз республикасынын эл артисти, дирижер Сейдрахман Матиев, кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Унтул Орозова, кийинки муундагылардан Комушчу Нурзат Орозалиева, Түкмакын Акжолтой Канатуулунан айрылдык. Болот Жамшиевдин деңгээлиндеги метрлер ааламдан өткөн сайын кыргыз маданиятынын гүлдөгөн бир доору кошо кетип, улуу таланттар алып келген улуу мурастарды сактап, муундан муунга өткөрүү маанилүү экендиги айгине болуп келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Акыркы жарым саатта биздин кабарчылар 2019 жылы жетишкен ийгиликтер жана маданият тармагында ууш кыйыштарды айтып бердик.
Студияда Айгерим Акылбекова жана Санжар Иралиев кызматыңызда болдук. 2020 жыл жалпыга ийгиликтүү келсин. Бизди уккандарга ыраазычылык.
Жаңы жыл, ун тостай бул буна, майрамдын шаны бул, ут болсун жұрт.
саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу. Студияда мен Айгерим Акылбекова жана кесиптешим Санжар Эралиев.
Алдыдагы жарым саатта жыл тогошту саясатчыларга бир сөбөл деген сурам жолугун угасыз.
Жалтактап президентти да, анын туугандарын да, парламентти да, депутаттарды да карабаган чыныгы лидерди премьер-министр кылып алып келишибиз керек.
Азыр мисалы үчүн вице-спикер катары президиумда отуруп абдан сындасам бул оор тиет.
Негизги менин бүгүнкү күнү ачык айтканда мындай өзүм ойлонгон бир чоң пландар деле жок.
Ошондой эле медицина тармагындагы ийгиликтерге, өксүктөргө токтолобуз. 2019 жыл Кыргызстандын саясий айдыңында өтө олку-солку жылдардын бири болду. Кай бир саясатчы камалса, дагы бири камактан чыкты. Тирешүүлөр күчөп, жарандык коомдо жаңы ысымдар пайда болду.
2019 жылы Кыргызстанда пикет митингтерди уюштуруунун маданияты жаңы тепкичке көтөрүлгөнүн да эксперттер айтып жатышат. Жана биз өзүбүз да ага күбө болдук.
Саясатчылар 2019 жылды кандай окуялар менен эстеп калышты? Кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу жыл тогошто саясатчыларга бир сөөл деген баян даярдаган. Азыр эмесе ошону угалы.
Сурам жолодо биз Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке келерки жылда бийлик кайсы маселелерге маани бериши керек деген суроону узаттык.
2020 жылы адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге шарт түзүп беришибиз керек. Алар өкмөт башчысын шайлап, эл менен түз сүйлөшкөн, элдин батасын алган, жалтактап президентти да, анын туугандарын да, парламентти да, депутаттарды да карабаган чыныгы лидерди премьер-министр кылып алып келишибиз керек. Биздин конституцияда жазылган, Кыргызстанда болуп аткан бардык кырдаал үчүн, абал үчүн премьер-министр жеке жооп берет.
Ал эми Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касмалиевадан вицеликтин жүгү жана анын таасири эмнеде экенин сурадык.
Мен мурда депутат кезимде көбүрөөк курч маселелерди көбүрөөк айтчумун, эмоционалдуу сындаган маселелердичи. Азыр мисалы үчүн вице-спикер катары президиумда отуруп абдан сындасам бул оор тиет, анан мындай кызыктай сезилет да, ошо сөзүң оорураак болуп калат. Анан сындаганда дагы абдан кылдаттык менен тандап даярданып, анан эмнени айтып атасың, сунуштарың менен келишиң керек да. Жөн эле мен силерди сындайм деп президиумдан отуруп вице-спикер катары сындасаң бул абдан мындай кесепети дагы оор болот, таасири дагы оор болот да.
Жеке вице-спикер катары Жогорку Кеңештин ишине өзүңүздүн мындай жеке адам катары да таасириңиз кандай болот экен?
Вице-спикер катары албетте таасири чоңоет мага билинбегени менен. Себеби дегенде маалыматты сен билесиң, бардык саясий жаңылыктарды сен билесиң деп бардыгы көп депутаттар кайрылышат да, эмне болуп атат жогору жакта деп, ошондой маселелер бар. Анан вице-спикерликтин дагы бир жагы бар, бул күнүнө мисалы үчүн 3-4 жерге барып жана ачып беришиң керек, катышышың керек. Анан ал деле мисалы үчүн оңой сезилиши мүмкүн, бир сөздү жазып алып докладды, баяндаманы барып окуйсуң деп, бирок ага дагы өтө кылдаттык мамиле кылыш керек да.
Жогорку Кеңештин депутаты Чынай Турсунбеков болсо биздин сизди кайсыл окуя же көрүнүш кабатыр кылды деген сурообузга жооп берди.
Быйылкы жыл коомчулукту кайсы окуялар көңүлүн бурдуруп атса, ошол окуялар бизди дагы сөзсүз түрдө көңүлүбүздү бурдурат. Эгерде жалпы мамлекет масштабта келсек, анын ичинде биздин өзүбүздүн партиянын да өзүнүн бир катар оош кириштүү маселелери болду, аны билесиңер. Бул маселе дагы бизди кыйла түйшүккө салды десек болот. Түйшөлдүрүп партиянын ичиндеги, фракциянын ичиндеги депутаттардын позицияларынын бөлүнүп жарылышына алып келди. Бул маселелер сөзсүз түрдө мындай 19 жылдын менин мага таасирин тийгизген орчундуу маселелер катары эсте калды да.
Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты болгону белгилүү, ошондуктан парламент менен өкмөттүн ишиндеги айырма тууралуу анын пикирине кызыктык.
Биринчиден эмнеси окшош? Жогорку Кеңеш дагы, өкмөт дагы мыйзам чыгаруучу демилгеси бар. Эми биз болсо аткаруу бийлик болгондон кийин албетте бизде жанагындай практикалык жумуштар көбүрөөк. Мен ойлойм, жоопкерчилик дагы көбүрөөк. Жоопкерчилик, анткени мен депутат дагы болдум. Эми албетте депутат болуп сын пикирлер айтылат, биз айтабыз өкмөткө. Биз дагы анткени максатыбыз бир да, мамлекети жакшы болсун, элдин жашоо шарты оңолсун дейбиз. Ошондуктан кээ бир учурларда албетте критика өтө мындай жесткий дагы болот, туура кабыл алабыз. Бизге бул өзүмчө өкмөт үчүн мындай тонус болот десек болот да, бизге дагы бул как багыт катары, кайсы багытта жумушту катураак көзөмөлдөш керек. Мындай мен оюм боюнча өкмөттө жумуш кыйынырак. Жоопкерчилик дагы ошончолук чоң. Анткени биз жасаган жумуш күндө эл талап кылат.
Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко болсо, жогорку кеңештин иши канагаттандырабы деген сурообузга мындайча жооп берди.
Я думаю, что оценку, во-первых, конечно, вынесет народ на выборах.
Жогорку кеңешке такпаны 2020 жылы шайлоодо эл коёт. Ал эми менин жеке оюм боюнча парламент конституцияда жазылган ыйгарым укуктарын пайдаланып, азыркыдан да жакшы иштегенге мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өзүнүн көзөмөлдүк укугунда кенен пайдалана албай жатат. Парламенттин дагы бир негизги иши бул коомчулукта көтөрүлгөн маселелерге ыкчам реакция кылыш керек. Бул вазыйпасын канчалык аткарып жатат, бул чоң суроо. Ошондуктан жогорку кеңешке айтылган сын көп. Бул сындын кайсы бир бөлүгү жүйөлүү, кайсы бири негизсиз. Анткени башка бийлик бутактарына салыштырмалуу парламент ачык иштеп, биздин бардык иш-аракетибиз коомдун көзөмөлүндө. Бирок айтылган сындын басымдуусу жүйөлүү деп эсептейм.
Есть доля обоснованной критики, на мой взгляд, поскольку, как мы понимаем, идут очень сложные процессы в обществе.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты, коалициялык көпчүлүктүн лидери Исаев Өмүркулов парламентке айтылган сындар боюнча мындайча жооп берди.
Жакшы эле иштер аткарылды. Ал эми сын боюнча биз баягы публичный саясатбыз, ушул мыйзам чыгаруу бийлиги бул эл менен иштеп ачык жүргөн микрофону бар ушундай кызмат. Ошон үчүн бизге баягы мындайча айтканда токмокто көбүрөөк тийип атат, анын ичинде карылоо да болуп атат. Эми бирок мен ойлойм, туура эмес деп, негизсиз деп ойлойм. Эгерде айрым депутаттар мисалы үчүн кандайдыр бир ойлорун айтса, эми анда сыйлашыбыз керек. Себеби эл шайлаган депутаттар. Анан эми мен ойлойм, депутаттар бул элдин душманы эмес.
Депутат Искендер Матраимов болсо 2020 жылга кандай пландарыңыз бар деген сурообуз боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Эми 2020 жылга каникул бүткөндөн кийин жогорку кеңештеги ишмердүүлүгүбүздү улантабыз. Улантабыз, ишти баштайбыз. Жайкы каникулдан кийин бирескер өзүңөр 2020 жылы шайлоо болот. Аны дагы бүгүнкү күнү көрөбүз. Анан негизги менин бүгүнкү күнү ачык айтканда мындай өзүм ойлонгон бир чоң пландар деле жок. Планым эң башкысы ден соолук, өмүрүм болсо, үй бүлө, бир туугандарым аман болсо, ошол биринчи мендеги алдыга койгон пландар.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровко министрдин түйшүгү оор бекен деген сурообузду узаттык.
Албетте, ар бир эле кызмат оорду, бул жооптуу, анан өзүнө жараша түйшүгү бар. Министрлик деген эми бир чоң эң көйгөйлүү маселелерди камтыган министрлик. Албетте, ошого жараша түйшүктөрү бар. Себеби чынында бизге көп адамдар кайрылат. Кайрылганда ушу биз аз камсыз болгон үй бүлөбүз, же болбосом бүтүн үй бүлө эмеспиз, маселен мать одиночкамын, же болбосом инвалидибиз бар деп ошол үй бүлөгө тиешелүү бүт проблемалар менен катышат да кайрылышат. Турак жай маселеси болобу, же болбосом больницада мындай бекер лечение ала албай атабы, же болбосом кандайдыр бир леченияга акча керек болуп атабы, же болбосом айтор көмүрү жок болсо дагы, башкасы болсо дагы бүт мамлекеттик, бардык мамлекеттик органдардын чече турган маселесини бизге келип маселени кое беришет. Албетте, колдон келишинче аракет кылып атабыз.
Ал эми кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова бийлик кандай ката кетирди деген сурообузга төмөнкүчө жооп берди.
Укуктук талаадагы башаламандык өтө көп болуп атат. Бул кыйынчылык алып келди. Экинчи, мындай коомдук ажырымды жараткан, коомдук нааразычылыкты жараткан бул экинчи кемчилик. Бул деген мен айтпайм же президенттин же болбосо аткаруу бийлигинин кемчилиги деп. Бул мындайынча айтканда укук коргоо кызматкерлеринин кемчилиги. Райым Матраимов тууралуу мурунку бажы кызматынын төрага орун басарыны тууралуу берилген массалык маалымат каражаттарынын чагылдырылган, изилдеген фактыларды мындай укуктук талаада изилдеп чыкпастан ошону саясатка буруп, тескерисинче ошолорду изилдеген укук коргоочуларга карата куугунтук, ошону айтып чыккан саясатчыларга же болбосо коомдук ишмерлерге карата болуп аткан куугунтук, бул дагы бүгүнкү күндөгү бийликтин өтө чоң кемчилиги.
Жаш ишкер Тилек Токтогазиев болсо Кыргызстанда өзүнүн келечегин кандай элестетери тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү.
Келечекте Кыргызстанда мен өзүм жеке бактылуу болгум келет.
Бирок бактылуу болуш үчүн мен бактылуу кишилердин жанында жүрүш керекмин да. Бактылуу адам качан болот? Ден соолугу сак болгондо, билими күчтүү болгондо, бүттү укуктары бирдей корголгондо, өзүн өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүктөр пайда болгондо, андан тышкары бул ички дүйнөсүндө өнүктүргөнгө жана ушул дүйнөнү таанып, дүйнөнү кыдырып, ошонун баарына акча жеткендей болгондо ошондо мен оюмча бактылуу болобуз да. Азыр бизде ар бир адамда Кыргызстанда тандоо бар да. Бул биринчи тандоо бул сен жөн эле космополит болуп Кыргызстандан чыгып ошол өзүңдүн турмушуңду алып кеткендей болуш керек. Анан мен өзүм үчүн ушундай бир тандоо кылдым. Мен Кыргызстан үчүн күрөшөм. Кыргызстандын келечеги үчүн бүт өзүмдүн өнүккөнгө мындай салымды кошом. Кандай кыйын болбосун, кичинекей дагы бир салым болсо ошо салымды кошконго даярмын да.
Бакыт Төрөгелди уулу даярдаган Жылтогошто саясатчыларга бир суол баянын уктуңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
2019 жылы медиада жана жарандык коом арасында коррупцияга каршы күрөш даана байкалып турду. Социалдык тармактарда да жемкорлукка каршы пикирлер көп болду.
Биздин кесиптешибиз Зайырбек Ажыматов коррупционерге ырдесте деген чыгарма жазган экен. Азыр ошону угуп, андан соң программаны уланталы.
Коррупционерге ырдесте. Байлыгың бар, бийлигиң бар, иштейсиң. Бизди дайым өйдө жактан тиктейсиң. Бирок чиркин көрдүйлөңдү сактайм деп короо жайды куруп калган иттейсиң. Күтүп дайым кырсыктардын торушун, кабат-кабат кайтарууда конушуң, дөөттөрдөй сакчыларың эшикте кыя карайт кыздарыңдын соорусун. Жүрө албайсың жалгыз жарым түн катып, жүрөгүңдү туратсана туйлатып, жебичкениң желимдире бешарам, эркин болбой бала чакаң куурашып, достор кастар сүйүүң да жасалма, жер ченелүү сен селүүн деп басарга жапжалгызсың, жапжалгызсың байкушум, жан адам жок чын сырыңды ачаарга. Көр дүнүйө боеп турат атыңды, кайтарасың жидирбейсиң акыңды, миз үстүндө өтүп кайран өмүрүң, миллиондор жуда такыр башыңды, өлөсүң да калат дүйнөң талаада, тарпаңдыган тууганың көп арада, айтып койгон кайран кыргыз эзилтен, ата малы мал болбойт деп балага. Абалтадан ашык дүйнө баш жарат, азабаны туруудайым калкалап, мал курабай мамлекет кураган Манас салты улуу үлгү салтанат.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуу кайлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 МТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек Сергек жашоо түрмөгүнүн жылды жыйынтыктоочу берүүсүндө. Бул ирет Кыргызстандын 2019 жыл ичинде саламаттык сактоо тармагындагы тенденциялар, көйгөйлөр жана ийгиликтер тууралуу сөз болот.
Узаган жылы электрондук медицинага өтүү, дарылардын санариптик базасын түзүү, жугуштуу эмес ооруларга карата күрөшүү, дарыгерлердин айлык маянасын көбөйтүү сыяктуу аракеттер байкалды. Бирок алар толук кандуу ишке аштыбы?
2020 жылдын бюджетинен 1 миллиард сомдун кыскартылышынын залакасы канчалык? Саламаттык сактоо жаатында дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр байкалды? Сөздө эмесе Бактыгүл Чыныбаева козатабыз.
Дүйнөлүк өнүгүү индексинин 2019 жылкы маалыматына караганда, Кыргызстандагы жашоонун узактыгы 2018 жылга салыштырмалуу бир жылга жогорулап, 71 жыл деп белгиленди. Коңшу Казакстанда бул көрсөткүч 72.3 жыл, Түркмөнстанда 67 жаш. Албетте, өмүрдүн узарышы өлкөдөгү саламаттык секторунда болуп жаткан алгылыктуу иштерден кабар берет деген аныктама бар. Ошентсе да, Кыргызстандын медициналык тармагы канчалык деңгээлде өнүгүүдө, 2019 жылы эмнелерге жетип, эмнеден кургалдык? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Алгач кыргыз медицинасында болгон жагымдуу окуялар менен берүүбүздү баштасак. 21-декабрда өкмөттүн коомдук угуусу болуп, анда 2019 жылдагы медициналык жетишкендик катары гемодиализ кызматынын толук мамлекеттик жеке менчик тармакка өтүп, ага муктаж бир да бейтап азыр кезекке турбай калганы белгиленди. Эскерте кетсек, бөрөк жетишсиздиги менен жабыркаган жүздөгөн адамдар буга чейин жасалма бөрөк жабдуусуна кезекке туруп келишкен. Менчик клиникаларда бир ирет канды тазалоонун баасы 5000 сомдон ашык болгондуктан бейтап тар абдан эле кыйналышчу. 2018 жылы германиялык Францеус компаниясы мамлекеттик жеке менчик гемодиализ кызматын көрсөтүү тендерин жеңип алып, Ош Бишкекте филиалдар ачылды. Азыр өлкөдөгү бардык бөрөк жетишсиздиги менен жабыркаган бейтаптар 100% мамлекеттик каржылоого өтүп, акысыз гемодиализ алышууда. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев да 2019 жылдагы медицинада болгон эң чоң окуя катары дал ушул гемодиализ системасын белгиледи.
Мамлекеттик өнөктүк мамлекеттик жекеменчик өнөктөштүк боюнча Бишкекте 2, анан Ошто ушул эме гемодиализ борбору ачылды. Андан чыгара Ак Тилек конушунда Ош шаарында лестер кытайлардын жардамы менен ошо шаардык оорукана ачылды. Анан кийин дагы бир нерсе, бул бизде электрондук саламаттык сактоо боюнча бизде жаңы жаңылыктар кирди, электрондук кезек боюнча. Анан кийин дары дармек тармагында улуттук ушул национальный база данных деп аталат орусча. Ушу дары дармекти ошо алып келүү, контролдоо, анан баалар боюнча дагы ошол иштер жүрдү да. Топтом кабыл алынды ушу национальный база данных боюнча. Биз маркировка кылып, анан бааларды регировка боюнча дагы ушундай иштер болуп атат.
Каратаев айткан онлайн порталга да токтоло кетсек, мындан ары кайсы бир бейтапкананын дарыгерине бара турган болсоңуз, интернеттеги регистратура чекит мед чекит кейжи деген сайтка кирип катталып жазылсаңыз болот. Бул сайт кандай тартипте иштерин билиш үчүн алгач өзүм да анда катталып жазылууну текшерип көрдүм. Биринчи паспорттогу өздүк жеке номуруңузду жазгандан кийин телефон номурду сурайт экен. Аны киргизериңиз менен кайсы бейтапкана сизди тейлери автоматтык түрдө чыкты. Бирок мени тейлеген бейтапкананын дарыгерине андан ары жазылуу мүмкүн эмес болду. Себеби оорукананын өзүнө барып, каттоо бөлүмүнө кайрылыңыз деген жазуу чыгып калды. Демек система толук кандуу иштебей жатканын байкаса болот. 2019 жылы өлкөдө бир нече менчик клиникалар ачылды. Алардын башында Бишкектеги 8 кабаттуу мемориал клиникасы турат. Заманбап жабдуулар алынып келип, бул ооруканага чет өлкөдө билим алган, иштеген жырбалуу хирург дарыгерлер иштеп башташты. Апрель айында ишке кирген ооруканада азыр күндүзгү бейтапкана, хирургия, терапия, кардиология, гастроэнтерология сыяктуу бир нече бөлүмдөр бар. Аталган клиниканын башкы дарыгери Расул Керимбаев өлкөдө менчик клиника ачуунун түйшүгү, тобокелчиликтери тууралуу айтып берди.
Мен августта иштеп баштадым. Документтерин, разрешительный, ошол нерселердин баарын, стандарттардын баарын өткөздүк. Ошонун себебине, ошонун основаниясына конечно, биз лицензияларды алдык. Аны анча-анча нюанстар болуп атты, но одни решаемы. То есть, если законго таянып, закон менен мы будем идти дальше, ошол нерселердин баарын, туура документтерди, сооружение, туура инфекционный контроль, ошолордун баарын тең соблюдать этип, по стандарту, по закону, по приказам ошолордун баарын кылып өткөзсөк, конечно, бизге анда сразу эле ошол разрешенияларды, лицензияларды беришет. Жеке медицинский центрлер. Бул жерде биринчиден өкмөткө, өкмөттөн финансирование албайбыз. Ошол эле условияларды, шарттарды биз жакшы түзүш керекпиз. Пациенттер өздөрү келип жактырып, ошол условиялар менен көрүп жакшы медицинский услуга алса, ал пациент мындай биринчи биздин ошо цель ошо пациенттин көңүлү да ошол жерде жакшы дарыланып, айыгып, жакшы условияда жатып кетсе, ал пациент ошосуна ыраазы болсо, бизге ошол да эң основной цель ошол.
Эми өксүптөргө, аткарылбай калган пландарга, курулушу бүтпөй турган имараттар менен курчуган эпидемиялык кырдаалга токтолсок. Алгач бүтпөй калган курулуштарга кайрылып өтсөк. Бишкектеги перинаталдык борбордун имараты 2019 жылы колдонууга берилмек, бирок азырынча андагы курулуш иштеринин 70% гана бүткөнү айтылууда. Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаева бул жагдай өлкөдөгү медициналык тейлөөнүн сапатына терс таасирин тийгизип жатканын билдирди.
Перинатальный центр, который нам строит за деньги.
Германиялык банктын гранты менен курулуп жаткан перинаталдык борбор быйыл ачылышы керек эле. Тилекке каршы азырда бүтпөй турат. Бишкектеги кыргыз түрк ооруканасы баардык курулушу аяктап ачылууга даяр болсо да жабык турат. Бул албетте саламаттык тармагындагы эң чоң көйгөй. Себеби медициналык кызматтын чечишсиздиги биз канча аракет кылсак да, баары бир элдин ден соолугуна тескери таасирин тийгизет.
Услугам, хотим мы этого или нет, качество как такового повышения жок.
Министрлик бул ачылбай жаткан объектлер тууралуу маалымат берип, 2020 жылы ачыларына үмүт артып жатышканын айтышууда. Дал ушундай эле убада 2018 жылда берилген. Министрдин орун басары Мадемин Каратаев Бишкекте курулушу бүтпөй турган ооруканалар тууралуу мындай деди.
Турецкий оорукана боюнча азыр ратификация ушул түрктөргө биз бергенбиз сентябрда эле. Түрктөр ушул ратификация кылып акча ачылса, азыркы күндө тийим жабдуулар келип түштү бардыгы. Ал Кудай буйруса аны ачабыз деп турабыз. Анан кийин перинаталдык борбор азыр 70%, 80%га чейин болуп калды десем болот. Кудай буйруса эмки жылдын ушул биринчи жарым жылдыктын аягында дагы ушул перинаталдык борбор ачылат деп турабыз. Анан кийин сиз айткандай бул жерде мындай бүтпөй калган анан курулуп аткан, эми мен фаттарды айтпай эле коеюн, көп фаттар курулду. Мына тез жардам машиналары алынып атат. Дагы биз ушул тез жардам машиналары боюнча дагы биз Россия менен сүйлөштүк. Кудай буйруса чоң партия келсе ушул каяка керек болгон, муктаж болгон ооруканаларга жерлерге тез жардам машиналар берилет да.
Министрлик минтип ооруканаларды ача албай жатса, курулган иштеп жаткандарды жабуу аракеттери да бул жылы катталды. Октябрь айында Жалал Абад шаарында толук бүт эле имаратта иштеп жаткан түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илими борбору жабылып калуу коркунучуна кабылды. Мамлекеттик экотех инспекциянын өкүлдөрү келип, кардиологтор иштеп жаткан имараттын эксплуатациясына уруксат берилген эмес деп эскертүү беришти. Түштүк аймактагы жүрөк ооруларын тейлеген, кээде жар көчүп калса да телефондун свети менен операция жасаган бул борбордун курулушу 2015 жылдан бери уланууда. Дарыгерлердин күчү менен азырынча аталган оорукана иштеп жатат. Анын башкы дарыгери профессор Калдарбек Абдраманов оорукананы жабууну акылга сыйбаган көрүнүш катары баалады.
Ооба, бул больницанын зданиясы жаңы здания, бирок ремонту бүтө элек бүтпөй калган здание. Бизге 15 жылы өкмөт тарабынан берилген да, улутташтырылган больница болчу. Жана Кадыржан Батыров дегендин бүтпөй калган больницасы 3500 квадрат метр аянты менен да өкмөттөн акча тартыш болуп биринчи этажын бүтүргөнбүз. Ошол бүтүрүлгөн биринчи этаждын жарымына ошо жаңы ангиограф 1 миллион долларга сатып алынган, ошо өкмөт өзү сатып берген, ошону койгонбуз. Мына иштеп атсак азыр ушул экотех инспекция имарат толук бүткөн эмес. Силер толук бүткөндөн кийин приемка жасап, азыр болбосо токтотушуңар керек, болбосо биз сотко беришибиз керек деп ошол эрежеси бар экен да, ушундай талап коюп атышат. Мына 2 жылга жакындап калды. Жылына бир 400-500 оорулуу операция болот ал жерде. Күндө 2-3-5 келет, түнү келет, субботалас кирип сени көлөт, жанагы инфаркт болгондо. Анан биз аны токтото албайбыз. Аны соттосо дагы, бизди эмне кылса дагы, биз аны больницаны токтото албайбыз да. А ремонтту бүтүрүш үчүн өкмөт каржы акча табыш керек да, анан биз больницанын колунан эч нерсе келбейт да. Жергиликтүү бийликтин дагы колунан эч нерсе келбейт. Себеби ал же биз токтотушубуз керек операция жасаган ал жерге. Оорулар өлө бергиле дегендей мааниде. Же болбосо өкмөт бир кандайдыр бир чечим кабыл алыш керек да. Бул
статистика боюнча Кыргызстанда жүрөк кан тамыр ооруларынын кесепетинен көз жумгандар көбөйүүдө. Жалпы өлгөндөрдүн 52% дал ушул жүрөк кан тамыр оорусунан жабыркагандар. кардиологдордун билдирүүсүнө караганда Кыргызстанда жылына жүрөккө 1000 жетпеген операция жасалат. Адистер бул элге керектүү болгон жардамдан 6 эсе аз экенин айтып жатышат. Мындай шартта иштеп жаткан оорукананын жабуу канчалык акылга сыярлык белгисиз. Эми эпидемиологиялык кырдаалга келсек, жыл башында өлкөдө кызамык оорусу күчөп, 6 айдын ичинде эле 2262 адам бул жугуштуу ооруга чалдыкты. Негизги себебин дарыгерлер эмдөөдөн баш тартуу менен түшүндүрүшүүдө. Бирок июнь айынан тарта массалык эмдөө кампаниясы өтүп, жыл соңуна чейин кызамык жуктурган адам катталган жок. Ошондой эле 2020 жылдан тарта кургак учукту дарылоо, профилактиканын алдын алганга көмөктөшкөн эл аралык донорлор каржылоону токтотмой болду. Мындан ары кыргыз медициналык тармагы бул проблеманы өзү чечиши керек. Ага алы күчү жетеби деген суроону Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурхан Жумабаевага узаттык.
Кара сууда деле вот победим туберкулез.
Бир топ эл аралык донорлор кургак учукту каржылоону токтотуп жатышат, бирок улуттук деңгээлдеги кургак учукту жеңебиз деген программа өз ишин баштайт. Эми эл аралык ар түрдүү долбоорлор иштеп жатпады беле. Анын баары эле жабылып калат деп ойлобойм. Анткени менен алар өз ишин токтотсо, бул оору боюнча кырдаал курчуп кетиши толук мүмкүн.
Ситуация может быть не лучше.
Өлкөдө сарыктын оор формасы күчөп жатканын айтып чыккан атуулдар да болушту. Айрыкча боор алмаштырууга муктаж жарандар өз укугун коргоо максатында жогорку кеңешке чейин киришип, элдик гепатит Б, С түрүнө каршы эмдөөнү бийликтен талап кылышты. Бирок азырынча бул маселе саламаттыкты сактоо тармагына бөлүнгөн бюджеттин тартыштыгына барып такалууда. Бюджет демекчи. 2020 жылдагы медицинага бөлүнгөн бюджеттен 1 миллиард сомдон ашуун сумма кыскарууда. Бул бейөкмөт уюмдар менен көз карандысы эксперттердин сынына калды. Айрыкча онкологиялык оорулар, ВИЧ-СПИ жана айрым жугуштуу оорулар бюджеттин кыскарышынан жабыркаары божомолдонуп жатат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бюджеттеги тартыштыкты 800 миллион сомдон жогору десе, көз карандысы эксперттер 1 миллиард 300 миллион сомдон көп деп жатышат. Ал эми 2020 жылга саламаттык секторуна бюджеттен 14 миллиард 321 миллион сом бөлүнүүдө. Ал арада дүйнөлүк медицинада адам өмүрүнө камкордук жаатында ири ачылыштар жасалып, өнүккөн өлкөлөр виртуалдык медицинанын туу чокусуна чыгышууда. Forbes журналы 2019 жылы дүйнөдө телемедицина, адам органдарын 3 өлчөмдүү принтерден чыгаруу, түйүлдүктү генетикалык редакциялоо, робот жабдууларынын жардамы менен оор операцияларды жасоо, блокчейн ыкмасы аркылуу медициналык камсыздандыруунун сапатын арттыруу, ошондой эле электрондук медициналык кызматтардын өнүгүүсүн белгиледи. Быйылкы Нобель сыйлыгы да өзгөчө окумуштууларга берилди. Психоневрология жаатында ачылыш жасаган америкалык Уильям Келлин, Грег Сименса менен британиялык Петер Радклифф тирүү организмдердин кычкылтеке болгон реакциясын иликтешкен. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2020 жылы адамзат саламаттыгына болгон 10 негизги коркунучту санап, анын башына абанын булгануусун чыгарды. Жугуштуу эмес оорулар, антибиотикке туруктуулук, эбола баштаган жугуштуу оорулардын жайылуусу, жакыр өлкөлөрдөгү алсыз медицина, эмдөөдөн баш тартуу, ВИЧ-СПИД оорусунун жайылуусунда аталган уюм дүйнөнү күткөн коркунучтар катары сыпаттады. Кандай болгон күндө да ден соолук адам үчүн эң башкы байлык эмеспи? Медициналык тейлөөнүн сапаты жакшыраарын күтпөй, өз саламаттыгыбызга кам көрөлү. Саламаттык жаатында жыл жыйынтыгын мен Бактыгүл Чыныбаева чыгардым. 2020 жылы оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун тыңдадыңыз. Биз медицина тармагындагы оош кыйыштарга токтолдук жана саясатчыларга бир суроо аттуу баян доктурдук.
Оодо мен Айгерим Акылбекова жана кесиптешим Санжар Эралиев болду. Аман болуңуздар.